Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldan täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen dedi, men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattis öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Bu saparyň İslam döwleti atly söwüşçi topara garşy söwüş meselesine gönükdirilýändigi aýdylýar. Mattisiň 20 fevralda eden bu sapary Irak premier-ministri Haydar al-Abadiniň İslam döwleti toparynyň garaty hasaplanýan Mosul şäheriniň Günbatar tarapynda harby çäreleriň täze tapkyryny ýygnan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Mattisiň Bagdatdan ilkinji çykyşy prezident Trampyň Birleşen Ştatlaryň harby ýardymy üçin Irakdan näme talmak barady diýen çykyşyndan soň Irak liderlerini köşeşdirmek maksadyna gönükdirildi. Mattis Irak'a baran badyna Birleşen Ştatlaryň kimdir biriniň näbetini almak üçin Irakda bolmanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretarynyň Irak eden bu tapary ýurdun hökümetiniň Mosulun Günbatar bölegini ele salmak boýunça diýen basyşynyň ikinji gününe gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň howa hüjümlerine daýanýan Irak goşuny Mosul şäherini İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň elinden basyp almak boýunça 4 aýlap söwüşdi. Türkmenistan öz daşary siýasatynyň ugurlaryny ketkitledi. 3-nji prezidentlik möhletini saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji fevralda geçirilen hökümet maslahatynda tasdiklan we indiki 7 ýyla niýetlenýän daşary siýasy konsepsiýasynyň Türkmenistanyň halkara sahnasyndaky rolyny we ähmiýetini artdyrmak maksadyna gönükdirilýändigini milli media habar berdi. Resmi maglumatlara göre 2017-nji we 2023-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistan öz daşary siýasatynda halkara we regional derejesinde howpsuzlyk meselelerini ileri tutar. Şeýlede Türkmenistanyň ketgitlen esasy daşary siýasy ugurlarynyň arasynda hususan da Birleşen Milletler Guramasy bilen giň derejeli we köp taraplyň hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegi, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, garaşsy döwletler arkadaşlygy we Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmek ekologiýa we suw diplomatiýasyny dowam etdirmek. Owanstan, Orsiýa, postsowet ýurtlarynyň birnäçesi şol sanda Ukraina, şeýlede HTY Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmek meseleleri agdaldy. 10-njy fevralda TASS 98% ses bilen indiki 7 ýyla prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana 2007-nji ýyldan beri ýol başçylyk edýär. Gepliyer Adatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Tutuş merkezi Aýdy regionynda emele gelen gar sellerde zerarly soňky günlerde ençeme adamyň helak bolanlygy habar berilýär. Täjikistanda ýol guruluşy işlerini alyp barýan innowasion ýol guruluşyklary boýunça kompaniýasynyň matbuat wekili Daler Abdullowew öz işçileriniň üçüsiniň 19-njy fevralda gar selli zerarly helak bolanlygyny Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna habar berdi. Iki adam ýetirim bolupdyr we ýurdun ençeme ýoly gar selleri sebäpli ýapylypdyr. Goňşy Gyrgyzstanda adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň matbuat gullugy 10-njy fevralda bolan aýry başga hadiselerde iki çağanyň we bir aýal maşgalanyň gar selinde wepat bolandygyny Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna habar berdi. Adamdan 10 adam keselhana düşüpdir, käbirleri agyr ýagdaýda. 10-njy fevralda Gazakstanyň Günorta Jambyl regionynda gar seliniň 7 harby gullukçynyň ölümine sebäp bolandygy aýdyldy. Türkmenistanly sportmenleriň Taýlandda 44 medal, şol sanda 11 sany altyn medal gazananlygyny Türkmen Metbogaty 19-njy fevralda habar berdi. Resmi maglumata görä Türkmen sportmenleri bu üstünligi Taýlandyň paýtagtynda jiu-jitsu göreşi boýunça ýetkinjekleriň hem ullaryň arasynda geçirilen Grand Slam halkara ýarışynda hem de dünýä kubugyny almak ugrundaky ýarışda gazanypdyr. Şeýlede Türkmenistanly sportmenleriň 18 kümüş we 15 bürünç medaly eýe bolanlygyny we umumy toparlaryň çykyşlarda Türkmenistanyň ýygynda toparynyň ikinji oruna çykandygyny döwlet mediýasy öz maglumatlarynda habar berdi. We Taýlandda geçirilen ýarışlaryň Türkmenistanda şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary boýunça taýýarlygyň möhüm tapgyry bolanlygy bellendi. Ýapyk çaýlarda hem söwüş suňgaty boýunça 2017-nji ýylyň 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçiriler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.